أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Mir do të ndërsen e kalum tek mburoja muslimanit i përfundum lutjet hapset namazit që i ka cilë autori, rahimahullah, në librën e ti mburoja muslimanit. Sot do të kalojmë tek lutjet që i thët njeri u dhikret e ndryshme në ruku, por është në ruku në brenda namazit. Lutja e para, po më thanë dhikri parë që i ka cilë autori, rahimahullah, është hadithi i Hudhaifa ibn al-Yaman, radhiyallahu an, i cili thot se jam falë, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë dhe kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë 3 herë në ruku subhana rabbiyal azim, ndërsa 3 herë në sejdë subhana rabbiyal a'la. Do ta marrim sonte vetëm anën e parë të këtij hadithi, por ose ka të bëjmë me anën e rukus, sepse pastaj renditja e librit është asaj që pasi të përfundojmë lutjet që përmenden në ruku, kalojmë tek lutjet që përmenden në sejdë. Këtë hadith vëzër e ka transmitu Ibn Majah, rahimahullah, në librin e ti e sunën, mirë po që jo shtojca, ku është kufizu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thanë këtë dhikër, subhana rabbiyal azim, 3 herë, është e domt. Në më ka fjalë rëtësaj që të regojnë fjalë djetarve se është shtojc e domt. Pa më prasysh, është kjo shtojc në këtë hadith të Ibn Majah, apo shtojca tjera që kanë arë në transmitime tjera që kanë kufizu me këtë numër se ka thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë. Me gjithat, disa djetar, misën e tyre, Sheikh Albani, rahimahullah, dhe Sheikh Shuaib al-Arnaouti, rahimahullah, ka thonë se hadithi, do me gjitha rrugët e ti, është hasan, pra arrin gradën e hadithit e pranum që mundemi me argumentu me to. Pra këto rrugë e forsojnë njana tjetërën edhe bon me argumentu me këtë hadith. Mirë pa, transmitime tjera, ka ardhë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë dhikr në ruku subhana rabbiyal azim e ka thënë më shumë se 3 herë. Ka raste kur përmendet transmetime që e ka thënë parafërsisht 10 herë. Apo më 10 tasbihat, pra 10 herë ka thënë subhana rabbiyal azim. Pra vëzë çfarë do thotë kjo subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. I pastër nga të gjitha temetat, nga të gjitha mangësit, është Zoti im i cili është ka mëdhështor. Subhana, kemi thënë kjo është tenzih, kur ti deklaron edhe dëshmon se Allahu subhanu wa ta'ala është i pastër, është i dlir nga gjitha të metat, nga gjitha mangësit, subhanahu wa ta'ala. El-Azim, madhështori, El-Azim, madhështori, kjo është emër prej emrave të bukur të Allahu subhanu wa ta'ala, i cilin e vetë vete e përmban cilësin El-Azame, që është madhështia, madhëria Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkonë zërna kemi El-Kebir, një prej emrat Allahut i madhi, mirë pa kemi edhe el-Azim, që është do thotë madhështori. E pa dyshim që dhënë, ai që është vëzër el-Azim, është një gradë më të nalë se ai që është ka el-Kebir, që është i madhë, pra madhështori, edhe në mesin e krijesave është ka më i lartë se sa ai që është i madhë, sepse njeri, apo krijesa, mundet me kanë dhe të shka kebir, mundet me kanë i madhë, mirë pa nuk është azim, nuk është ka madhështor, pra mundet me kanë hakir, si shtojnë djetarë, mundet me kanë që ka i pavlerë, pa. Edhe pse është me trup, me thanë shtu i madh. Pra zër el azame është cilësia e Allahut që i pohohet Allahu subhanahu wa taala ashtu siç i shkon për shtati madhërisë dhe lartësisë së tij subhanahu wa taala dhe nuk futemi, do thot me e pyet se si është apo mundu me hulumtu, do thot mënyrën se si është, formën se si është e kështu me radhë. Mirë po e pohojmë ashtu siç ka ardhur në Kur'an edhe në Sunet, ashtu siç i takon Allahu subhanahu wa taala pa e keq interpretu edhe pa e shtrembru kuptimin e saj. Pse vëllezër ka thënë pejgamberi sa sen pikrisht subhana rabbiyal azim, këtë dhikr madhështor në ruku, shkoni, me një rast ju ka thënë sahabive, fa emma rruku' fa adhimu fihi rrab, sa i përket rukus ka thënë në të madhërojnë e Zotin subhanahu wa ta'ala. Andaj pra, ajo që qenë ka e liqme me thënë ruku vëllezër që sa ma shumë me madhëru Allahun subhanahu wa ta'ala. Në mesin e dhikrëve që na i kam subro pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e që vetë ka praktiku që nga subhana rabbiyal azim, i pasër i dlir nga gjitha tmetat, ur Zoti im i cili është madhështor. Fazën njeri pra kur bjen në ruku, shikon vet forma e rukus, domthon përkulja e trupit që e bën njeri namaz me këtë që i shpreh madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra ky njeri kur i përkulet Allahut subhanahu wa taala me këtë pranon dhe dëshmon se Allahu shka është madhështori, edhe unë për i përkullëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbashku me këtë përkullje që njeri e bon namaz, e thot shka e shprej këta dëshmon edhe me gjuvët. Rafa vazhdimisht pra përsërit me gjuhë subhana rabbiyal azim. Por para vëllezër njerëzit kur kanë dashur, domthon para se më ardh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur kanë dashur me e respektu dikon se tepërmi, me madhru dikon çka i kanë rënë ruku edhe në sejdë po. Kjo ka qenë një orë domthon tek krishterët, ka qenë një orë tek jahudit, tek budistat, ka qenë diçka domthon një formë apo një shprehje e respektit të madh që dikush e ka që kanë ndaj dikujt tjetër. Mirë po vëllezër, feja jonë e ka ndaluar një gjë të tillë. Rukuja, edhe sejdja, apo më thon krusja e kokës, e pashtu kurrizit, kjo duhet më kanë çka veç për Allahun subhanahu wa taala në fejton dhe nuk lejohet më u kushtu as kujt tjetër. Ka ekzistuar legjislacionet e pejgamberëve para nesh, mirë po nuk ka ushë, nuk është bërë çka në shenjë adhurimi, mirë po është bërë çka në shenjë respekti. Edhe në ngjarjen e Jusufit alayhiselam, ose si kur në shkuën në Egjipt, baba i tij, nana e tij dhe vëllezri çka thot, fa kharru lahu sujada, thot. Wa kharru lahu sujada. I kanë rrasë kanë sejdë. Mirë po ka qenë çka në shenjë respekti. Kjo u kanë lejuar. Mirë po feja jon, legjislacioni pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka abroguar gjanat e tilla. Po ashtu në edeni vëllezër rastin kur Allah i ka urdhëruar engjëjt me ran sejdë Ademit alajhiselam në shenjë çka respekti e jo në shenjë të adhurimit. Pazër, pa dyshim që kur njeri prapo e ul kurrizin e tij, e lakon kurrizin e tij, edhe për ulet, për kulet para Allahu subhanahu wa taala, me këtë e shpreh madhështinë ndaj Allahu subhanahu wa taala, e shpreh nënshtrimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. E kjo është një pozitë të jetë madhështore që tregon se ai person zemrën fillimisht edhe shpirtin e tij, shpirtin e tij e ka tillë që i përkulet dhe i nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala. Pasaj kjo i shfaqet edhe në gjymtyrët e tij. Dhe kjo është vëllazër vërtet një pozitë të jetë madhështore. Po kur njëri i përkulet krijuesit të tij, mirë po pse ne nuk e ndjejmë vëllazër në namazet tona një gjatë të tillë? E vrim se njëri çka falet namaz, bjen ruku, bjen sejdë, çohet pe ruku, çohet pe sejdës dhe nuk i lviz diçka fort zemra. Po ashtu e sheh dikon duke u fal, edhe nuk i don duke ran rukuan sejdë, nuk i duket se është duke bë diçka shumë të madhe. Megjithatë, siç tham, kjo është një veprim, një formë të jetë madhështore në që të regon për kulje në shtrimin dhe Allahu subhanu wa ta'ala dhe kryusit. Pse ndodhë kjo, lezer, sepse disave në namazi ju ka pasi shprehi. Më thonë, rekatët e shumë të gjaditës, rukut e shumë të gjaditës, sejtët e shumë të duke mos indje se qëfar je duke ba, duke mos e si e ndërmen, qka je duke thanë gjatune, këto të kanë pasi loj zakone dhe shprehije, edhe nuk e ndjen do thot me zemrë. Që ju ke përkullë Allahut edhe ke ranë sejtë dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk e lviz fare zemrën e njeriut, nuk e dridhë, përveç atyre që i kam shiru Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkëndë dhe të namazi, nëse shikojmë kështu namazin prej fillimit dërin fund, është imbushun me fjalë edhe me vepra, cilat bajnë që pa tjetër ti me pa zemrën e pranish me namaz. Pa tjetër. Kuptohet nëse ndalesh edhe mendon që çfarë i duke vepru. Jo më fare ashtu më hanë pa zemrë të pranishme. Po ashtu janë tilla vëllezër këto fjalë dhe vepra brenda namazit që e gdhendin vëllezër shpirtin e njerit. Gdhendin. Edhe patjetër bojnë se ti më kani për ulun i nënshtruar ndaj Allahu subhanahu wa taala. Me zemrën tënde, me shpirtin tënd dhe me gjymtyrët e tua, që më të eduku që ti në jetën tënde, domthon mos më rebelu, mos më çu kryt ndaj urdhrave të Allahu subhanahu wa taala, por më bind Allahut, edhe më bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkollat dhe fillimisht hin me tekbir, pastaj sa si vendos durt, njanin me tjetrën edhe rrin ashtu që e domthon shikon në sejdë. Gjitha këto domthon janë tilla që edukojnë besimtarin që më kanë i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mirë po siç tham edhe këto për shkak të përditshmërisë edhe kryerjes këtyre veprave në mënyrë të vazhdueshme tek disa njerëz më ndonë në batilla që si lloj rutine, si lloj sprehje edhe zakone edhe nuk ndikojnë fort. Shkollat dhe ndoshta edhe keni pa besoj njeri kur hin fillimisht na jo besimtar, që ka qenë jo besimtar, mirë po ka hisë kanë islam. Shko, sa herë na e thojnë a shahadet në brenda ditën, vështë brenda namazit, apo gjatë dhikreve, apo gjatë lezimit Kuranit. Zdi sa herë, me 10 herë. Mirë po, a i redhin për shambull dikuj lotë, kur e thot shahadetim, këtë fjalë madhështore, kur e përmend Allah. Jo, shkjo është dhe që na kam bashkë ka si loj shprehije, si loj zakoni. Shikone këta njerëz, që fillimisht domthon ka jetuar ato errësirat e kufrit, pastaj e ka uzu Allahun dritën e Islamit. Edhe kur e thot keni pa ndoshta gjithë incizime, kur e thot shahadetin, çka më njerëz mundet me imaj çka lodh vetëm. Sa e ndjen domthon. E ndjen. Po ashtu nëse e py domethën kur ja nis ai njeri tash si musliman i ri me fal namazin domethën çfarë ndjenje ka përshku kur është për ul në ruku ose kur është për ku në sejdë nuk mundet më shpreh me fjalë më çfarë knasie shpirtërore e ka kaplu ose më pyet ata njerëz që deri dje kanë qenë shëndoshë mirë janë fal domethën sikur ne mirë po ju ka ndodhur ndaj aksident apo ndaj smundje e ran Allahu na ruaj edhe ma nuk mundën çka më ran ruku nuk mundën marr më ran sejdë nëse i pyet çfarë dëshiron çka thotë vesh me mujë qka mu falë rahat, bon, qka me ranë ruku Allah të ashtu si gjotë dhe nësejsh dhe ashtu si që kam ra për para. Gjitha këto, lezer, për i përmendëm që njeri nuk ja din vlerën asaj ubudijes në nështrimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala vese kur e hup një gjatë tila dhe nërë. Kur i hup gjanat ato begatit Allah që atëherë dhe anë ja din vlerën edhe i fret mendjes. Dhe vëzër, këto janë kuptime vërtet madhështore që do të na munal edhe me i ripërtri në zemra tona edhe në mendjet tona. Hadithi dy vëzë që e ka sel autori Rahimahullah, që e ka thanë pejgamberi sa sen prej dhikreve në ruku, e po ashtu dhe në sejde, është hadithi Aishës radiallahu anha, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kana ju këthiru anje kule fi ruku'ihi wa sujudihi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e shpeshton të këtë dhikr në ruku edhe në sejde të ti, subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli, thët Aisha jetë e awalu l-Quran. Thët kështu e praktikon të Kur'anin, e qitën praktikon Kur'anin, e zbaton të urdhën e Allahun Kur'an. Thët kjo hadith dhe zërë e transmit, këtë hadith në transmiton Bukhariu edhe muslimi. Mirë dikush mundet me pikë dhe zërë tash, pas ka ma shumë se një dhikër, që po mujtë ka njeri me thanë që ka gjatë rukus, edhe me thanë gjatë sejdës. A bon me i ba bashkë të dhikërë, a bon me thanë vesh njanin, mu mjaftu vetë me njanin, dyja të janë të lejuar vëllezër. Mund është me i bë bashk, pra fillimisht me thon subhana rabbiyal azim, pastaj me thon subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, allahumma ighfirli, nuk ka të keqe kurrë. Apo mund është me thon vetë subhana rabbiyal azim, apo me thon vetë subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, allahumma ighfirli, nuk prish pun. Gjitha këto vëllezër i përfitojnë aprika prikërisht prej fjalës së Aishës radhiyallahu anha. Domthon ajo po tregon vëllezër se këto i ka thënë pejgamberi sa në ruku, edhe nuk po na e veçon do thot se e ka thënë domethënë çka vetëm njanin apo domethënë formën se si i ka thënë. Mirë, pa e ka lënë çka në mënyrë të pakufizueme. Andaj për kur çka në fejë tonë vjen kështu në mënyrë pakufizueme, edhe ne e lajm në atë formë. Po zë kjo hadith i Aishës po tregon se po thotë ka thënë ruku edhe në sejdë. Do thotë pa më frasysh au kanë farz, au kanë nafile, au kanë namaz natë, au në sunetët, doan që janë të rregullta, në gjitha këto lejohet me thon këto me thon këtë lutje madhështore. Andaj vëllezër besimtari është mirë me thon pikrisht këtë lutje, sidomos ruku edhe sejdë, subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, në veçanti nëse është në fund jetës. Ju e dini se është fund jetës, na nuk e dina, mirë po, janë shenjat që tregojnë se njeri do të thonë është afër, mu largu nga jeta kësaj bote edhe me hyjë në botën e përjashtme për pranë ahiret, siç është ka pleshëria vëllezër. Po ashtu kur zbardhën flok. Thot Allahu Kur'an, shkon e وجاءكم النذير dhe ju ka ardhur juve çka para lajmëruesi. Juve ju ka ardhur para lajmëruesi kur i shërton do thotë jo besimtar zjarrin e xhehenamit. Allahu thotë do ju kanë ardhur shpallet tona, ju ka ardhur çka para lajmëruesi. Shumë prej selefit do të thotë ju ka ardhur para lajmëruesi, kanë thënë ju kanë zbardh kimet në kokë. Unë shkëshëm para lajmërues, domethënë se çka do të më bë gati, thonë se ka ardhur para lajmërim që ka ardhur fundi domethënë. Ja du të më përgatit çka për botën tjetër. Po ashtu edhe dobësia vëllezër, dobësia që e kap njerin trup, smundje të ndryshme, kur goditen ndaj smundje e ran, që zakonisht prej asaj smundje çka vdesin njerëzit po. Atëherë duhet më bë gati vëllezër. Edhe është mirë me e shpeshtu këtë lutje sa më shumë. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot kur ka zbrit, idha jaa nasrullahi wal fath. Surja al-Fath, pra, kur të vjen ndihma Allahut dhe çlirimi Mekës, wa ra'aita an-nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Do të shohësh njerëzit të hyjnë në fenë Allahut grupe grupe. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lartësoje Allahun subhanahu wa ta'ala zotin tënd, edhe lavdroje falëndroja atë, wastaghfirhu, dhe kërko falje prej tij, innahu kana tawwaba, se më vërtet Allahu që pranon shumë pendimin. Ibn Abbas i vëllazër edhe Umeri radiallahu anhum e kanë kuptu për i kësaj surje, dhe që ju ka afru e gjeli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ashtu, dhe ka qenë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu se kjo është një shenjë, Kër i ka ardhë prej Allahu subhanahu wa taala, me i tregu do thotë që ju ka është afru vdekja. Pan mas, shkon dhe zërë mas tërë kësa jetet mbushur me sakrifisat mlaja, me davet në rrugën Allahu subhanahu wa taala, me lufta ndryshme, me përbalit më ndryshme, me sprova, me bartjen e barës edhe galjes davetit. Në fund, qa përdojnë Allahu subhanahu wa taala me përfundu jetën e ti, pejgamberi sa me tesbihe dhe me istighfar. Shkon e pejgamberin Allahu subhanahu wa taala. Andaj sirë dhe zërë kjo e tesbih, bihamdihi, si themi, par subhanak Allahumma wa bihamdik, pikrishta e ka zgjedhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu përthet, fesebbih bihamdi rabbike, wa staghfirhu. Do me lartësua Allahun subhanahu wa taala, me thanë subhanallah edhe me thanë qka, elhamdulillah. Kështu, thot Aisha pejgamberi sa më thot, jetë e awalu l-Quran, e ka qitë në praktik Kur'anin, edhe shikon e lezër këtë urdhër të Allahu subhanahu wa taala, e ka vendos pjesën më të mirë të mundshme pejgamberi sa. Ku e ka zbatu namaz, ku në qëfar gjendje namaz, në ruku edhe në sejtë, në atë nështrimin më të plot, ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kështu e ka praktiku këtë urdhër të Allahu që ka ardhë në Kur'an, edhe ka thanë ruku edhe në sejtë, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik. Pra, subhana morëm dhe zërë që është kjo, do në kur ti të regonë se Allah është i dlirë dhe i pasër nga gjdo e met, elhamd, pashtu kemi marë tashe disa herë, ndërse të kalume, që është kur ti atribon gjitha përsosmëri, cilësit e përsosora, atributet e përsosora Allah, subhanu wa ta'ala, e lavdron për mes tyre, e falenderon për to e kështu mëra. Që ke fjallë dhe zërë, Allahumme, do thot, ja Allah, ja Allah, do thot, o Allah. Mirëse e bajna prana të tesbih Allahum, do anë që është kuptimi kësaj, Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Çike dhe me lavdrimin tënd, nëse përkthejmë shumë bukfali, kështu i bën mirë, po qëllimi është unë ty të lartësoj Allah, dëshmoj për ty se çka ti je i pastër nga i dhe i dlir nga çdo emet, edhe të njëjtën kohë të lavdroj ty edhe të falenderoj ty. Ky është kuptimi më i parafër që e kanë dhënë dietarët. Allahumma ighfirli, po thënë në fund kësaj lutje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o Allah, më fal mua. Shkon dhe zor. Tu po na e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edukat madhështore për edukatës lutjes drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Po të fillim shikoni masi që tha subhanallah, alhamdulillah, po kërkon faljen e Allahu subhanahu wa taala. Më na tregu se kur ti kërkon diçka prej Allahut, masi që fillimisht e ke lartësuar dhe e ke falendëruar Allahun subhanahu wa taala, kjo është më parsorë që më të përgjigj Allahu çka na lutje. Mo lutja çka pranohet më shumë. Ozër kur pra ajo çka kërkohet prej neve në raport me edukatën me Allahun subhanahu wa taala, kur dëshirojmë me kërku diçka prej tij subhanahu wa taala, që është mos me hi direkt vëzën lutjen kërkesën tonë, se kjo nuk është edukatë e mirë. Fillimisht çka siç po na mëson kët hadith pejgamberit, e lavdron Allahun, e lartëson Allahun, e falënderon Allahun, i përmend emrat e bukur të Allahut, cilësitë e tij të larta, e shfaq domosdoshmë atë varfërinë, nevojën e madhe që e ka për Allahun subhanahu wa taala, për krijuesin ton, i pranon të mirat që ti ka jepë Allahu subhanahu wa taala, që janë të shumta. I pranon, siç kemi thënë derisa gjunohet, mo, që ki gjunohet shumë. E pranon mëllon që ti me një fjalë smunësh më pavarësu asesi prej Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu përmend se, domthon Allahu gjithmonë ka qenë i mirë me ty, duka përgjigj lutje kështu me radhë, pastaj hyn në lutjen drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, çka al-maghfira vëllazra kemi marrë, kemi thënë kur Allahu e falë bën ghufran, domthon jo gjunah, kemi thënë kjo është es-sitr. Fillimisht të sitër është mbulesa. Pra Allahu ta mbulon atë mëkat, ti po kërkon prej Allahut me ta mbulu atë mëkat në këtë botë dhe në botën tjetër. Do të mos me të bëh horr në këtë botë, me atë gjuna mos me ta shplu, domethënë atë gjuna para njerëzve në këtë botë, e po ashtu edhe në ahiret, që është më rrezikshme, do të mos me të shtin në xhehenem Allahu, edhe kështu me të poshtru para krijesave, me kuptu krejt domethënë se je prej banorëve të xhehenemit, Allahu na. Siç thotë Allahu innaka man tudkhilin nar faqad akhzait. Këto që ti o Allah e fund zjarat, njeri do thot çka e ke poshtru, s'ka i shmrisht Allahun. Edhe tjetra dhe zërkuptimi i dytë i kësaj l-maghfira, është që Allahu me trujt prej pasojave të gjunahave. Se çdo gjunah ka pasoja që sjell me vete, qoftë këtë botë, qoftë në ahiret, do mund dënime ndryshme të Allahu subhanahu wa taala, e ti e lut Allahun do thot që me trujt prej këtyre dyjave, me ta mbulum gjunahun, edhe tjetra mos me dënu për atë gjunah. Mirë dhe shikone të ashtu në dikuj mundet mi paracit në to shtasi pas kuptimit ti, mi paracit në ai problem pse pejgamberi sa asem këtu po lutët në ruku. Kur në hadithin e morëm, kur tha në fillim atje, fa emër ruku, fa adhë i mufi hirrop, në ruku madhëroje në Allah. Ndërsa uarë në hadithet tjera, si që ta marim të lutjet e kësejgjët, që ka thamë pejgamberi sa me shpeshtu lutjet që ka gjatë sejgjët. më than rukun me vequ me madhrim ndaj Allahut, ndërsa sejdën çka me kërkesa lutje drejtuar Allahut, edhe me këmbgul në tokë. Se ka thënë është shumë, domthonë afër që Allahu më ju përgjigj, se nga që jem në pozitën më së afërti me Allahun kur jam sejdë. Mirë, po shikoni këtu në ruku, po lutet pejgamberi sa më thoshte, Allahumma ghfirli, o Allah, çka falum. Andaj lazer dietar kanë dhënë domthonë, i kanë dhënë kahje ndryshme, përgjigje ndryshme, ajo çka është vëllazër më së afërti. Dhe Allah di më së miri se kjo vetëm ky rast ka përjashtohet, po. Vetëm ky rast përjashtohet. Përderisa është transmetuar për pejgamberin sa selam, domthonë që mu lut, çysh lutesh me anë sa i lutje në ruku. Ndërsa qëllimi është që mos me i shpeshtu lutjet në ruku, vëllazër. Mirpo rukuja, siç na ka mësuar pejgamberi sa me kanë tillë që me i shpeshtu në të madhrimin ndaj Allahut, ndërsa për lutje dua me elan sejdën. Do thotë kur je në sejdë lutu çka dush, prit mirave të saj bote me t'jap Allah apo prit mirave të ahiretit nuk prish punë. Ndërsa në ruku jo kështu, rukun me elan për madhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Lutja tjetër vëllazër që ka sjell autori këtu rahimullahu dhikri tjetër që muslimani e thot në ruku është hadithi që transmeton pashtu Aisha radhiyallahu anha nëna besimtarve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe këto thot në ruku edhe në sejdë e tij ka thon subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun dy emra prej emrave të bukur të Allahu subhanahu wa taala i ka përmend këto pejgamberi sa kështu e ka përmend e ka madhru Allahun në ruku edhe në sejdë. Për çka aludojnë këto emra, çfarë cilësish? Përgjithsisht vëllezër dietarë thonë se tregojnë se Allah është siç tham prej subhanate kur folëm, është i pastër edhe është i dlir nga çdo emet edhe nga çdo mangësi. Edhe pse disa thonë se subuhun tregon se Allah është i pastër në qenien e tij, Quddusun se është i pastër dhe i dlir në cilësitë e tij, megjithatë ky është vëllezër ai kuptimi i përgjithshëm. Po anë dhe kuptimi këtyre subuh edhe kudus është i përafërt. Kanë bajnë me atë se Allah është i lartë, i pastër nga çdo emet edhe nga çdo mangësi. Mirë po shikoni se po e fillon pejgamberi sa më këtë lutje, asë nuk përthet Allahumme ente subuhun kudusun, mirë vështë përthet subuhun kudusun. Po përmanë këta dy emrat Allahu subhanu wa ta'ala pandon një hyrje, parathënje. E djetarë tu i kanë dhanë disa përgjigje, kanë thanë këtu e kemi një fjalë që të hequr që përcaktohet, kur, sikur po thot pejgamberi sa më rukuja ime, sejdja ime është për atë për Allahun që është ka subuhun, edhe është ka kudusun, edhe është rabbul melaiketi vër ruh. Disa kanë përcaktu ndryshe, kanë dhanë mendime tjera, si do qovë dhezër, kuptime është ty do thotë se ti e madhron Allahun subhanu wa ta'ala edhe të regon se Allah është i pastër edhe i dlirë nga çdo emet, në qenjen e ti, në emrat e ti, në veprimet e ti, në cilësit e ti, edhe në çdo gjë. Pa vëdhe na e dim se Allahun subhanu wa ta'ala, si që nga ka të regu Allahun Kur'an edhe pejgamberi sa në hadithe, Allahun e lartëson edhe e madhron çdo gjë që është në qej edhe në tokë. Allahu thot, tu sebihu lehu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Pra atë Allahun e lartësojnë, thot çdo gjë në qejt, shtatë qejt, toka edhe çdo gjë që është mes tyre apo në tokë. Po ashtu fjalë Allahu subhanu wa ta'ala, ju sebihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Allahun e lartësojnë, e madhrojnë çdo gjë që është në tokë edhe në qej. Çdo gjë që është në qiell edhe në tokë. Po ashtu fjala tjetër që është hala më e qartë se kjo, thot Allahu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Nuk ka thot asgjë që ekziston thot Allahu veç se thot e lartëson Allahun me lavdrim. Pra thot subhanallahu wa bihamdihi, thot walakin la tafqahuna tasbihahu. Mirë, po ju nuk e kuptoni thot Allahu mënyrën se si ato bëjnë tasbih. Pra çdo gjë që ekziston këtë gjithësi në univers e lartëson edhe lavdron Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra dhe zërë Allahu pra cilësohet që është subuh edhe qka është kudus. Sa i përket fjale subuh, disa djetarë më kanë thanë që kjo nuk është emri i bukur i Allahu subhanahu wa ta'ala, me gjithat shumica e djetarë dhe zërë, sigur ata për shemë djetarë që kanë shkru libra lidhur me emrat bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala, e kanë rëndit këtë emër mesin emrave të bukur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dërsa sa i përket kudus, këtu ka unanimitet, sepse këto ka ardhë më dhënë Kur'an, përmenë se emri i bukur i Allahu subhanahu wa ta'ala. Mira, Rabbul Melaiketi vër ruh, Zoti i engjëjve edhe i ruh, i shpirtit. I engjëjve e qardë, më thonë, Zoti i engjëjve, kryu si tyre, posedu si tyre, kështu më radhë, ruh, shpar është për qëllim ruh, shpirti, dhe i ruhit shpirtit, kanë dhanë mendime ndryshme vëllezër dietarë për këta, me gjithatë, mendimi që duket se është më i afërt i vëllezër është se me fjalën e ruhit kjo për qëllim çka Xhibrili alayhis salam. Angjëlli më madhështori Allah subhanahu wa taala, Gjibrili, pse e ka veçu, masi që fillimisht domani ka përmend angjëll kështu mënyrë përgjithësime, pastaj ruh. Jetarët kanë thënë për me treguim pozitën e madhe që e ka te Allah subhanahu wa taala. Nivelin, do të thonë statusin e lartë që e ka te Allah subhanahu wa taala. Ka që është angjëlli më madhështor i cili e ka pas detyrën më fisnike me e zbrit shpalljen e Allah subhanahu wa taala tek pejgamberët e tij. Ai sa tregon vëllazër se ky është kuptimi më i parafërtër se në Kur'an, pikërisht në Kur'an Allahu e ka thujt kështu Xhibrilin ruh, pra shpirt. Thot Allahu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Thuaj at pra Kur'anin e ka zbrit ruhul qudus, shpirti i shenjtërisë. Pra shpirti i shenjtë Xhibrili alayhis salam. Po ashtu për Marijemën thot Allahu fa arsalna ileha ruhana. Tek ajo dërguam ruhana, do mund Xhibrilin, engjëllin ton Xhibrilin alayhis salam, pra i cili e zbret shpalljen. Allah kështu ka qujtë ruh shpirt sepse zbret shpalljen tek njerëzit dhe shpallja vëllazër është e ruh, do të jep gjallëri, t'jep gjallëri të zemrës edhe të shpirtit. Edhe këtë dhikr vëllazër, sikur dhikrin para pra mundemi me i thon ruku në mënyrë të pavarur, pra mu mjaftuan ruku edhe në sejdë me thon vetëm këtë dhikr, subuhun kudusun rabbul malaikati wur ruh, apo mundu me kombinu. Fillimisht me thon subhana rabbiyal azim, pastaj me thon subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, nuk prishpun, nuk ka kur gjë të keq. Hadithi tjetër që ka sjell autori rahimahullah për dhikrave dhe lutjeve që i thotë njëri në ruku, është Ali, hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, thotë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ran ruku, ka thon Allahumma laka rak'atu. O Allah, vetëm ty të përkulem në ruku, o bika amantu, dhe vetëm ty të besoj, o leke eslemtu, dhe vetëm ty të nështrohëm e të përulem, khasha aleke sem'i, wa basari, wa muhi, wa azmi, wa asabi. Ty, o Allah, të përkulen shikimi, dëgjimi im, shikimi im, truri im, eshtrat e mi, edhe asabi, jonë ato dhe më thanë, ajo që quen gjuën tonë del, më në ajo që e lidh ashtin qka me muskujt po, apo me nyjet po. Në transmitim tjetër, edhe kjo është tesë e saktë ka ardhë, vëmë së të kallet bihi i kademi, dhe ty o Allah të nështrohet gjdo gjë që e mbajnë këmbët e mija. Lutje të jetë madhështore, pra që të transmiton muslimi në sahihun e ti, se e ka thanë pejgamberit s.a.s. në rukun e ti. Shkonë dhe zërë, si po e filonë pejgamberit s.a.s. Allahumme, të thamë kjo Allahumme, dhe thotë, o Allah, leke rëkaëtu. Shkonë e forma, nuk po thëtë rëkaëtu lek, mi po leke rëkaëtu, që kjo mënyrë lezër e shprehurit të regon kufizim. Që kur të ijake na'budu, të regon kufizim, do të o Allah, rukuja që unë e boj është vetëm për ty, do në vetëm ty të veqoj me ruku dhe asken tjetër përveç teje. Ma dhe vëlezër njeri, kur e bën rukun, namazin e ti, edhe thot këtë lutje, duhet me sjenë dërmen këtë kuptim madhështor. Kur thu Allahumma laka rak'atu, o Allah, ty të jam përkullë në ruku, vetëm ty të përkullëm në ruku, me sjenë dërmen vëlezër sinceritetin dhe Allah subhanu wa ta'ala. Nuk është në rregull pastaj që për shembull ti me rukun tënde me kërku lavdrimin apo lavdatat e njerëzve, me hijeshu domethënë rukun çka se është duke të pa dikush me zgjatë kështu me radhë. Sepse kjo pastaj bjen ndesh, bjen kontradikt me këtë fjalë që je duke thënë o Allah, vetëm ty po të kërku për ulën ruku. Pastaj po thot wa bika amantu. Prap njëjt, s'po thot amantu bik, po thot wa bika amantu, dhe vetëm ty o Allah të besoj. Vetëm ty o Allah të besoj. Do thot pohoj çdo gjë, pohoj ekzistencën tënde, çdo gjë që ndërlidhet me ty, çdo gjë që vjen prej teje, e kjo vëllazër tregon se ti je i nënshtruar me zemrën tënde ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po brendësia jote, shpirti i zemrës jote i nënshtrohet tërësisht Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ana jashtme po thot waleka aslamtu. Dhe vetëm ty o Allah dorëzohem. Askujt tjetër, vetëm ty të nënshtrohem. Do thot gjuha ime, gjymtyrët e mia, gjitha këto i nështrohen Allahu subhanahu wa taala, nuk dalin jashtë bindjes ndaj Allahu subhanahu wa taala, nuk rebelohen nga bindja ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, unë do thot jam, deklarohet këtë në lutje për jamësëm, i doni jam nështru Allahu subhanahu wa taala me zemrën time edhe me gjymtyrët e mija. Pasaj bëdhot khasha aleke sem'i wa basari wa muhi wa azmi wa asabi. Vetëm ty o Allah çka të nështrohet shikimi im, dëgjimi im, shikimi im, truri im, eshtrat e mi. Çka khushu vëllazër, dietar kanë thënë khushui për ulja është prej veprave të zemrës. Është prej veprave të zemrës. Do thonë një ndjesi e cila e kaplon zemrën, e cila bën pastaj që edhe gjymtyrë tjera trupit me kanë qeta. Edhe me kanë për ulura për Allahu subhanahu wa taala. Pse pikrisht njëri e thot në ta ruku, vëllazër, se zakonisht e fshojmë njëri kur është në ruku apo në sejdë, po është në gjendje të qetësisë, në shtrimi të plotë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Forma e cilën ai ka marr namaz, rukuja për shembull, tregon se ky njeri tërësisht i është dorzuar në shtrua Allahu subhanahu wa taala edhe po e madhron Allahun subhanahu wa taala. Kjo është pikrisht kjo është në khushu. Allah thot qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vetë se kanë shpëtu besimtar, cilët janë të përullur në namazin e tyre. Përullur fillimisht do të thonë me zemrën tënde, me mendjen tënde, pastaj kjo do të thonë lën gjumë çka edhe në gjymtyrët e tua. Padyshim. Se ka lidhje siç kemi thënë me zemrën edhe mes gjymtyrëve të trupit. Pastaj kur njeri ka khushuën në zemër gjatë namazit, është i përullur namaz, kjo patjetër ka më të shfaqë edhe në gjymtyrë. Çfarë do thotë jo? Do thotë se ti nuk i më bal vizjet pa nevojshme gjatë namazit, cilat tregojnë se ti nuk je i koncentruar namazin ton. Që ata përmend vëllazër për njëri për brezave të parë, dietarët brezave të parë të islamit e ka pa një njeri duke u fal edhe ka lviz shumë namaz. Edhe ju ka thon aty, ka thon shikoni këta. Ka thon la khasha aqalbu hadha la khasha ad jawarihuhu. Çfarë shini ka thon kë po lviz shumë namaz. Ka thon sikur zemra ta kishte doan khashi at për ulur edhe gjymtyrë të kishme i pastilla. Doman nuk kish bë më lvizje të panevojshme në namazin e tij. Pse vëllazër se kemi thon zemra është sikur mbreti. Zemra është ajo që i vullhesh, domethënë gjymtyrt. Dëgjimi, shikimi, truri, gjymtyrët e tjera gjitha i shkojnë mbrapa s'ka zemrës. Nëse zemra është për ulur namaz, krejt gjymtyrët e tjera kanë me kanceta edhe të për ulura namaz. Allah në rrit, nëse zemra është e shpërqendruar me brenda namazit, njeri do thot namaz i qon me gjithka, atëherë padyshim që ban edhe gjymtyrët e tjera nuk kanë me kan për ulura namaz, kanë me kan tepër larg namazit edhe koncentrimit. As mendja vëllazër, truri nuk e më kanë i koncentruar, nëse zemrën do nuk e kit koncentruar edhe të pranishme. Pse se mbreti vëllazër, që është zemra do nuk është në gjendje të rregullt. Andaj kanë mu, domthonë kanë mos rregullu krejt ushtarët e tij, ushtria e tij, domthonë gjymtyrë, syri, veshin e kështu me radhë. Sa vëllazër na e vrejnë për shembull një njeri kur ndikohet namaz, për shembull dëgjon një ajet edhe kupton mirë. Kjo kom pa padyshim se ai at namaz kom e fal më i qet, më për ulje zemrës, domethënë edhe me koncentrim më të madh. Ndoshta ndodh se edhe i rrjedhin, domethënë lot nga sytë e tij. Apo edhe jashtë namazit, për shembull. E dëgjon për shembull një këshill apo është në ligjërat brenda dersit, edhe e vren domethënë se domethënë është ka ndikon shumë ajo ligjërat e kaj, edhe vren se më një herë çka edhe gjymtyrë çka i qetësohen po. Kjo tregon s'ka se von zemra në kat pranishme, edhe është koncentruar, edhe kjo i shfaqet pastaj edhe në gjymtyrë. Në anën tjetër, nëse shën njërin që lviz, qoft namaz, qoft jashtë namazit, atëherë din se ai njeri është larg për uljes edhe koncentrimit. Shkon dhe po thotë pejgamberi, "Khash alaka sam'i wa basari," ty vetëm ty Allah të për ulën dëgjimi im, shikimi im, po thotë wa mukhi. Mukh, vëllazër, disa dietar kanë thënë është për qëllim ad-dimag, domethënë truni që e ka njeri mrena. Disa kanë thënë mukh është ajo që është brenda ajo palca brenda eshtrave. Asab thama është ajt delit, dhe më thonë që e man ashtin me menyjet, dhe më thonë e lidh ashtin me menyjet, edhe kështu formohet ajo struktura e njeriu. Pra gjitha këto vëllezër na e dim se janë të nështrume edhe qëndrojnë vetëm me lejen edhe urdhin e Allahu subhanahu wa taala, po tregon pejgamberi se gjitha këto janë nështru Allahu subhanahu wa taala. Po thot në fund wa mastaqallat bihi qadami, pejgamberi. Dhe çdo gjë që e mbajnë kamt e mia, i është nështru Allahu subhanahu wa taala. Kon e mbajnë kamt vëllezër këtë trupin ton. Shumë fillimisht e ka përmend se cilën veç e veç, në fund sa bukur e ka përmbledh pejgamberi sa, po të çdo gjë që e mbajnë kamt e mia Allah të është nështruar ndaj teje subhanahu wa taala, dhe kështu i ka përfshirë çdo gjymtyr në trupin e vet. Me përshkollë vëllezër, ku ne duhet me përfitu, kemi thënë për këtyre haditheve në anën edukative, domethënë me anë këtyre haditheve, kuptimi tyre, mu mundu me përmirësu namazin ton. Se kjo po vrim janë dhikre dhe lutje të jetë madhështore. Shkollëzën, nëse njeri e thot këtë lutje, edhe e thot me gjuhën e ti, kur bjen në ruku, Allah, dhe më thonë, jam i nështrum tërsisht ndaj teje, nërsa në anën tjetër, Allah unë arrujt, thonë bën veprime që tregojnë se ai nuk është farej për ullur namaz, atër kjo kemi thonë, vëzër është ka kontradikt. Më thonë, veprimet e tua po bin kontradikt që ka me fjalët e tua. Atër nuk duhet me kanë vëzër shtu besimtarit, bo. Duhet me pas kujdes, dhe më thonë që me pas përputhje mes fjalëve edhe mes veprave ti. Mirë, dikush mundet me pyet, thot pse e, i ka veçu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mesin e shqisave tjera që janë shumë tan trupin e njerit, e ka veçu dëgjimin edhe shikimin. E pse do më thonë ato mesin e organeve të mbrëmshme, tani ka veçu këto trurin, ka veçu eshtrat, palcën e kështu me radhë. Dietarët vetë kanë shpjeguar këta, edhe kanë dhënë përgjigje, kanë thënë se e ka veçu pejgamberi sa selam dëgjimin edhe shikimin, nga se këto dy janë shësisat më të rëndësishme në trupin e njerit. Më të rëndësishme, domthonë dëgjimi edhe shikimi, edhe në anën tjetër më të rrezikshme, që paraqesin rrezik për njerin, edhe mundën me dëmtuar njerin edhe zemrën e njerit. Pse vëllazër, se çdo gjë që hyn në zemrën tonë ndodh përmes shikimit edhe dëgjimit. Kemi thënë çdo gjë që derd në trupin të zemrën tonë, kjo vjen çka përmes shikimit edhe dëgjimit. Informata të shumta që i merr njeri gjatë ditës, këto i merr çka përmes dëgjimit edhe shikimit. Edhe këto nëse janë të hajrit, kanë me ndiku pozitivisht në zemrën tonë. Nëse janë jo të mira, Allahu na ruaj, atëherë kanë me dëmtu shumë zemrën. Edhe kanë me ta raskapit, kanë me ta lodh zemrën. Shkon vëllazër, Allahu kur na tregon se sa rrezikshme është shqisa e dëgjimit e shikimit edhe zemrës, pashtë të thot, inna sema, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kana anhu mesula. Kanë vërtet, dëgjimi, shikimi, zemra, për gjitha këto kime dhonë lëbari. Kur dalë do thot para Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe lëzër janë shqisa shumë rëndësishme, mirë po njëtë në kohë janë shumë të rëzikshme, se me to dhe mëllon po mëjshë me dëmtu zemrën tanë. Që ta vëllëzër, njeri kur nuk ngopët me dëgjim edhe me shikim. Kur? Me hangër, sa do që doan ta kana një ushqim caktum, e han, mas një kohë ngopësh edhe nuk mund është ma, ndoshta edhe nuk i qef me pa me syn nga që e ngopë. Dërsa, do thot, me antë shikimit kur nuk ngopësh. Nuk ngopësh kur, po ashtu edhe me antë shka dëgjimit, përsh kur raskapitet njeri edhe ka nevoj me flajt edhe me pushum. Dhe vetër këto dy dyshisa qenë kanë tila që vazhdimisht po merkan informata. Në anë edhe një farë njëre, po dërth kanë informata me të madhe në zemrën tane. E pikrish që nga për aqet rëzikun që e kanë për zemrën, edhe se e mbushin zemrën me mendime të lojlojshme, me vezvese ndryshme. Edhe bajnë që zemrë pastaj me kanë vëdër shka e shpër që ndrume, qoftë brenda namazit, qoftë jashtë namazit. Sa i përket trurit, lezër, apo më thanë, sa i palqës, eshtrave, këtyre gjanave, pse thonë, dikush mundë, pse i ka vequ pikrishto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thanë dietarë se këto tregon dhe parat gjanat që janë më të brendshme në mesin e organeve të njerit, që është truni, apo ajo palca, apo asaj eshtri, edhe kanë thanë se këto janë sigur ato shtyllat, lezër, shtyllat cilat çka e mbajnë trupin e njerit. Edhe janë tila që kur nuk ndryshojnë. Ka mos i domosdoshmë që mishi, gjana tjera, doan herë njeri shëndoshet, herë çka tollohet, mirë po, ashtë i mbetet çka gjithmonë ashtë. Ka thonë sigur ato themelet që e mbajnë çka trupin, edhe kur nuk ndryshojnë, edhe kur domethënë nuk mundën muzavencuar me diçka tjetër. Për këtë arsye i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ajo që po na intereson më shumë vëllazër, pse i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këto janë të nënshtruar ndaj teje o Allah. Dëgjimi, shikimi edhe këto organet apo pjesë trupit që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkon vëllazër, nështrimi i dëgjimit edhe shikimit për Allahun subhanahu wa taala, çfarë nuk kupton kjo? Domthonë që shikimi i dëgjimit i është nënshtruar Allahu subhanahu wa taala. Do thotë që në moment që të paraqitet haku, ti më e pranuat. Se haku, sigur e keqja, sigur e mira perceptohet përmes syve edhe përmes vetë. Do thotë ti kur e pranon hakun që vjen prej Allahut, atëherë kjo është shenjë se ti domthonë këto i kanë nënshtruar këto gjymtyr, këto shisa ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu shenjë se dëgjimin e kitë nështrum dhe Allah të është kur me atë dëgjim nuk dëgjon haram. Mirë po dëgjon vetëm gjëra që janë qka hajrë dhe cilin dobi. Po ashtu dhe me syrin ton, nuk shikon gjëra që janë haram. Se kjo të regon që syrin nuk e kitë nështrum dhe Allah subhanu wa ta'ala. Mirë po shikon gjëra që e knaqin Allah subhanu wa ta'ala. Dërsa këto të brenshme të lezër, që i ka përmend dhe në trurin, atë palqen, eshtat e kështu me radhë, djetarë thonë kjo është me tregu se brendësia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është nënshtrumet apo një muslimanit tërësisht ndaj Allahu subhanahu wa taala. Sikur ana jashtme, do të thonë sikur ana e tij e brendshme, mënyrë që me realizu ubudien, nënshtrimin ndaj Allahu subhanahu wa taala me gjitha, me thënë ato çelizat e trupit tij. Edhe kështu tërësisht mubarob i nënshtrum ndaj Allahu subhanahu wa taala. Shkon dhe njëri kur e thot këtë lutje madhështore, së bashku me formën që e ka marr namaz, domethënë për uljen ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe i sjellë ndërmend në këto kuptime madhështore, pa dyshim që kime përfitu shumë prej namazit tonë. Me gjithat, Allahu na ruaj, vëllazër, ka mundësi që njeriu e thet këtë lutje, me gjithat, sy do me thanë, edhe pse thot, o Allah, ty të janë për ullë shikimi im, e vrenë se sy të shka i brejë dhe namaz, sa andeje, sa këndeje. Sa e këshyrat kulmin e gjami, sa këshyrë anash, Donë kjo e pshenë që ajë nuk është i për ullur namazin e ti, nuk i ka nështru sytë shikimin e ti nda Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po, nëse e arrim dhe zërë që të për ulljet plot që përmend të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeri, ti si musliman, kime arrit me një grad shumë të lartë pastërti shpirtërore. Në grad shumë të lartë asaj që të istiqame, stabiliteti qëndrueshmërisë dhe nënshtrimin ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Kime kanë larg aty në mendimeve të ulta, vezveseve, gjana të këshia, të cilat mundohen me ta shpërqendru mendjen tënde dhe zemrën tënde. Kështu kime shpëtu ti, edhe kanë më shpëtu tjetër prej teje. Edhe namazi yt ka më kanë i tillë që thot Allahu tanha anil fahsha fahshai wal munkar. Ndalon nga punë të këshia edhe punë të ndyta. Dhe zërë, si kur me të kështim selë ndërmend, si shduhet të kuptime madhështore, që i përmban të lutjet për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atër pa dyshim, nuk ishim pas nevoj për me folë shumë dhe zërë lidhën me këto gjane. Shumë dhe nëse i kupton si shduhet të, nuk ishme ka njeri musliman i tilë që posa del për gjamis, shkon edhe qka e qelë telefonin vetë, kompjuterin vetë dhe shikon haram. Apo tjetri posa del për gjamis, del edhe qka i mashtron njerëzit që kanë shqit bleri. Apo posa del për gjamis edhe për namazit, del qka edhe polemizon, hahët, grindet me tjertë edhe qka e të pron shan, ofendon. Apo shkruun, si mos të rrjetet sociale gjana, cilat dhe më thanë nuk e knaqin Allahun edhe hidhrojnë Allahun subhanote. Nuk ishme kanë personi cili zemrën e ka të mbushur qka me urrejtje, me zili, dhe më thanë dhe i muslimanve. Me parajykime, me mendime të kshia, me gjana imaginare, që i prishin raportet e ti qka me tjertë. Namazit ti pra, nuk është i tillë nëse i ki gjitha këto që të ndalon nga e keqja edhe nga punë të ndyta. Ky është namaz vëllazër i cili dhon është vetëm pamja jashtë me kështu. Pa atë shpirtin, pa atë mbahen ajkën, atë thelmin po. Dhe ka mundësi Allah na ruaj që ky namaz jo që të afron te Allahu, po çka të largon prej Allahu subhanahu wa taala. Bëhet çka që më dënu Allahu subhanahu wa taala. Vëllazër ibn Kaimi rahimullah thot një fjalë shumë domthon kërcënuese. Thot ose fale namazin ashtu siç i përket madhështisë Allahu subhanahu wa taala, thot ose gjej një zot tjetër me adhuru përveç Allahu subhanahu. Pas do të kemi parasysh këto kuptime madhështore. Hadithi fundi vëzër, edhe me këta po e përmbyllim që e ka sjell autori për dhikrave që i themi në ruku, është hadithi Auf ibn Malikut radhiyallahu an, i cili është fal një net prej netve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namazin e natës. Thot falamma raka'a fatmakatha qadra surati al-Baqara. Thot Kur'an ruku pejgamberi sa thot çndroi aq sa është me lezu surën Bekara. Thot jekulu fi, ka thonë ta, thot subhane dhil gjeberuti, wal melekuti, wal kibria, i wal adhame. Thot ka thonë këtë dhikër e ka përsërit, aq sa lezohet surja Bekara. Në ruku për nga mërësa. Shkon dhe përsa, nëse lezojmë surën Bekara, kështu me lezim, me satar, dikun i merë 50 minuta. 50 minuta. Pra më nënë, thonë, sa ka nejtë veç në ruku për nga mërësa. Pasaj po aq ka nejtë në sejtë, po as me zdy sejtëve. Pa në sa rekat, dy rekate, nëse i ka falë, sa kanë zgjatë ko rekate të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me gjitha të kanë moshë shumë shtymë vlezër, pa nuk kanë atë moshën në qëkatë pleshris, po. So që dhe sahabi tjerë që ju në falë, djel moshë atë rima s'ti, ju ka shkun menë që me ndërprej namazën, se s'kanë mujtë, me majtë ritmin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto vlezër, në bajnë që na, për një me ju këtë i vetës, dhe më thanë edhe me qërtu vetën, edhe me krahasu, dhe më thanë, adhurimin tonë që e banë Allah subhanahu wa ta'ala me adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo njerëzve të mirë që kanë jetu në atë periudhë. Shkon dhe mundal me mendu, shkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka zgat ka shumë namazin edhe, si shto të ashe, kur i ka pytë pëse dhe më pa falë, shka gjatë, kur Allah t'i ka falë, më thanë, gjitha gjuna, të parat e më ramat, dhe iso ju kanë aj kamt, ka thonë, e fela u hibu e në kune abdën shëkura, apo mështë jemë pra robë mirë njësë ndaj Allah që mi ka e gjithë thotë mira, kurse si është gjendja jonë vëllëzër, që jemi të mbulum që ka me gjunahe e gjunahe të shumëta. Shkone, sa është rukuja ma e gjatë që e kemi ba vëllëzër doan gjatë jetës tonë, me krasu me rukun ose me sejtë në pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Qoftë, hajde që pëthojna në Ramazan, kër njeri, doan pak ka shumë është ma i dhanën, mas adhurimeve dhe i zgjadë, më thonë rukut edhe sejtët ti. A ju ke afru, do vanë sa një e dhjeta në është, sa i rukujet pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nuk është qëllimi, lezër, që ti tash mu falë atë gjatë, sa është falë pejgamberi sa mirë, po sa do pak, lezër, shka me i përngjat, adhurimit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sepse, na lezër, du të mu përgadit për ditën kër do dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. E pra ditë për mu përgadit, do të lezër shumë me përpjek në adhurimet tona ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala edhe me i dhanë për parësi ahiretit para dunjas. Allah thot: "Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'ani al-hawa." Kush do të frikësohet për takimet që do të dalë do të para Allah subhanahu wa ta'ala, para Zotit të tij, thot: "Wa nahana an-nafsa 'ani al-hawa," dhe ndalon vet nefsin e vet nga epshet, thot: "Fa innal jannata hiya al-ma'wa." Dhe nësrahim për to do të jetë çka xheneti. Dërsa para kësaj, Allah thot, kur tregon do thot se kush do të jetë banor zjarri, thot: "Wa athara al-hayat ad-dunya." Thot ai i cili i ka dhënë përparësi kësaj bote para botës tjetër. Fazer po e vrem se shpëtimi në ahiret është për atë person i cili ka jap përparësi on ahiretit para dunjas. Mirë, po kjo vëllazër ka nevojë për mund të madh, për sabër të madh. Ka nevojë domthon për punë shumëta që ti mu afrohet me totë Allahu subhanahu wa taala. Mirë, të kthehemi hadithit. Tu po përmend ky sahabi i nderuar se është fal natën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sa natën e ka thënë këtë fjalë, apo më thon këtë dhikr brenda rukus. Mirë, po nëse dikush e thot këtë dhikr, qof namazin farz apo namazet sunete, nuk prish punë vëllazër, nuk ka gale. Qëllimi është me thënë kështu brenda rukus apo brenda sejdës, pa mbrasysh ai namaz natës apo në farz apo çfarë do lloj namaz. Ja morëm vëllazër subhana, çfarë është kuptimi i saj? Po thot pejgamberi subhana dhil jabarut. Çka dhu është posedues, po është përshkruan Allahun që është posedues i el jabarut. Çka është kjo vëllazër el jabarut? Kjo është cilësi që rrjedh nga emri Allahut el jabbar. El-Gjeberut pra edhe nga El-Gjebbar. Pra emri Allahot El-Gjebbar është që pohohet në Kur'an, pohohet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka unanimitet në mesin e dietarëve që është emër i bukur për emrave të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo emër El-Gjebbar po jep ka cilësinë El-Gjeberut, dhe kjo cilësi i madhështore Allahut subhanahu wa taala përmbledh vëllazër disa kuptime, gjitha janë sakta, që i pohohen Allahut subhanahu wa taala. I ka përmendur Ibn Kaimi 3 von kuptime të kësaj cilësie vëllazër. E para ka thënë është yajburu dha'fa dha'fa. Allahu e bën gjëbër, dhe më thanë, i afron, i shëron, i tubon, i regulon gjendjen e njerëzve dobëdhët. Pra kujdeset për ta. Po ashtu edhe atyre që janë që ka të smut. Po ashtu edhe atyre që i kanë, dhe më thanë, zemrat e thyra. Allahu që ka jau regulon zemrat e jau këthen ashtu si që kanë qenë që ka për para. Pra kujdeset për krijesat e vetë. Kjo është kuptimi parë. Kuptimi i dytë, dhe zërë është el-qahar, dhe që është nga dhimtar, Allahu subhanu wa ta'ala. Nënshtruz, domethënë ati i cilit i nënshtrohen, madhështisë i nënshtrohet çdo gjë që ekziston, çdo krijesë për shkak të fuqisë të pushtetit të krenarisë kështu më radh. Kuptimi i tretë vëllazër se i kësaj el-Jabbar apo el-Jabarut se Allah është el-Aliul A'la. Çfarë do të thotë kuptimi madhështor ka kjo emri Allahut, kjo cilësi? El-Aliul A'la domethënë është më i lartë se çdo gjë. Është si për çdo gjë. Pra është i pohohet Allah subhanahu wa taala lartësia me gjithë llojet e saj. Lartësia e qenies së Allah subhanahu wa taala, lartësia e pozitës, edhe lartësia e cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa dietar, si Sheikh Abdulrahman al-Sa'di rahimahullah, e kanë shtuar një kuptim të katërt, ka thënë huwa al-mutakabbiru an kulli su'in wa naqs. Për kuptimin ka thënë al-Jabbar ose Allahu subhanahu wa ta'ala është i lartësuar, nuk ka është larg, domethënë nuk ka të bëj fare me gjana të këqija, të ulta, edhe të metat, edhe mangësitë. E gjithatë nëse e shikojmë vëllazër këtë mendim, e vrejmë se kthehet pikrisht ai kuptimi që është el-Aliul A'la, që është më i lartë. Po është kuptimi i përafërt, nuk ka nevojë më shtu si kuptim të katërt. Po thot dhil jabaruti wal malakut. Allah është posedues i saj el-Jabarut, po ashtu është posedues i el-Malakut. Çfarë është el-Malakut vëllazër? Është pushteti. Është pushteti sundimi. Pra Allah është el-Malik, pra është mbreti, është sunduesi, po ashtu është el-Malik. Allah thonë të Kur'an, Kuli Allahum me malik el mulki, tu ti il mulke men të sha. Thuaj Allah, poseduesi i sundimit, ti i aj i cili, ja jep pushtetin sundimin këtë të duar, kuj të duash, dhe el e heq pushtetin dhe sundimit prej kuj të duash. Malik i jaumiddin, malik i jaumiddin, gjithë këta emrat bukur të Allah, subhanu ta'ala, që i pohohen liber në Kur'an, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot pejgamberi sa vëllazër duke tregu për këtë emër të Allahu subhanahu wa taala, se Allahu në ditën e kiametit, domethënë e kap, e fut në grushtin e tij tokën, ndërsa në dorën e tij ndjat i mbështjell qejt dhe thot en el malik, un jam mbreti, ejna mulukul ard, ku janë mbretërit e tokës. Për kuptimeve tjera vëllazër që kanë sjell dietar lidhur me këtë emër të Allahu subhanahu wa taala, apo këtë cilësi të Allahut el malakut, ka thënë është për qëllim fuqia Allahu subhanahu wa taala, pushteti Allahu subhanahu wa taala, sundimi Allahu subhanahu wa taala, po e vrem se gjitha janë çka kuptime të përafërta. Wal kibria, po thot po e përshkruan Allahun pejgamberin sa që është poseduese el kibria. Çka është el kibria? Është lartësia, vëllai. Ngritja dhe lartësia. Pikrisht për kësaj cilësie rrjedh me Allahu subhanahu wa taala el mutakabbir. El-Mutekabbir, do të thonë El-Ali, ai që është i më i larti, që është i lartësuari. Pastaj prej kësaj El-Kibria rrjedh madhështia dhe madhria Allahu subhanahu wa taala si rezultat i domosdoshëm që rrjedh prej saj. Pra vëllezër, Allahu subhanahu wa taala është i lartë, është i dlir, është i pastër nga çdo emet, nga çdo maksi, po ashtu është i lartë dhe do të thonë është i lartë nuk ka të bëjë fare me ngjasimin, me krijesat e tij, askush nuk mundet mu krahasu me Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto kuptime kthehen te kjo cilësi e Allahu subhanahu wa taala, siç thotë Allahu lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Askush nuk është sikur Allahu dhe ai është që dëgjon gjithçka dhe sheh gjithçka. Vazër, pasi që Allahu subhanahu wa taala qenë ka i cilësuar me këto cilësi madhështore, atëherë padyshim se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili meriton që ne me i shtri qafat tona, me i shtri shpinën tonë, kurrizin tonë, edhe me u përkul Allahu subhanahu wa taala me rukut tona edhe me sejdet tona. Mirëvazër, këtu po ndalemi, këto ishin sa i përket dhikrit apo dhikrave që janë transmetuar që i thot muslimani në rukut e tij, ndërsa në radhës inshallah do t'i marrim lutjet që i thot muslimani kur është në sejdë. Ne e lusim Allahun subhanahu wa taala, nasel dhubime atë që dëgjojmë, lusim Allahun subhanahu wa taala, ashtoj dijen e xhairit, wa sallallahu wa sallama ala nabina